Úžasné životy.
Otakar Motejl podle Pavla Rycheckého.
Tak jmenuji se Pavel Rychecký a už jsem ze všeho nejvíc pamětník, protože přece jenom, když máme vzpomínat na Otu Motejla, kterého jsem si vždycky velice vážil a byl to můj veliký přítel, tak vlastně vzpomínáme na doby, které jsou již dávno, dávno minulé. Já jsem Otu Motejla poznal v době, kdy po okupaci v srpnu 68 mě vyhodili z fakulty, kde jsem učil a současně mě se báli a nevzali mě do advokacie, takže jsem různě, abych tak řekl, se živil většinou jako podnikový právník a Ota Motejl byl ten, kterého jsem vždycky získával pro obhajoby v trestních věcech, kterých v té době normalizace nebylo málo, mnoho mých přátel bylo ve vazbě nebo trestně stíháno. Velice ochotně přebíral jejich obhajobu, a to i když jsme všichni věděli, že vlastně těžko může dosáhnout cokoliv jiného než to, co skutečně dělal. A to bylo vyřizování zkazů z ruzínské věznice nám do Dizentu a zpět. Byl v advokátní poradně v Věčné ulici a já jsem za ním vždycky přicházel večer po 7 hodině, když už tam nikdo jiný nebyl, a trávili jsme tedy hodiny rozhovorů a těch vzájemných vzkazů ve věcech těch lidí, kteří byli ve vazbě, a v podstatě šlo o to, komu ještě dalšímu hrozí vazba a trochu skoordinovat, abych tak řekl, ty vzájemné vztahy. A Ota Motejl nesmírně obětavě a podle mě velice riskoval, sehrál tuto významnou úlohu. Byl opravdu spojen s tou advokátskou profesí. Byla to rodinná tradice. Jeho tatínek byl advokát, jeho dědeček byl advokát. On sám, když studoval práva, tak studoval v době, která nebyla zrovna nejlepší v této zemi. Všichni jsme po absolutoriu dostávali umístěnky a on dostal umístěnku, dalo by se říct, téměř za trest až na Slovensko.
No to je historka, která je rozhodně poctivá, i když se často zmiňuje, ale faktem je, že otec byl právník, dědeček byl právník, byla to 50. léta, byl to konkrétně začátek léta 1951, kdy jsem s celkem takovým tím spádem rodinné tradice jsem neviděl žádné jiné možné řešení dalšího vývoje po maturitě, než že půjdu na práva. Takže jsem o tom s nikým nikdy doma nehovořil. A tenkrát byl požadavek, abych tu přihlášku na vysokou školu měl podepsanou zákonným zástupcem. Takže jsem se obrátil na otce v předvečer odevzdání té přihlášky a na to následovala ta facka. No tak posledná sezdin komentáře, jsem se zbláznil, že nemám rozum, co do toho lezu v této době. Nicméně, nakonec tu přihlášku podepsala matka, otec ji odmítl podepsat. Myslím, že potom byly i epizody, kdy byl otec dokonce pyšný na to, že jsem se stal právníkem, ale s tím rozhodnutím zásadně nesouhlasil. Vybral jsem se o dobrovolně, i když režim umístěnek byl v tom 55. roce, já jsem dostal umístěnku do Karlových Varů, kam jsem celkem byl ochoten nastoupit až na tu výhradu, že jediný můj přítel, který byl z Karlových Varů, dostal umístěnku do Uherského Hradiště. To bylo dobré gesto našeho kádrového odboru na fakultě. Takže jsme si to mohli prohodit s tím přítelem, že on zůstal doma v Karlových Varech, já jsem jel do Uherského Hradiště. A z důvodu, které těžko dneska rekonstruji, mě bylo doporučeno, že lepší než Uherské Hradiště tenkrát v té konkrétní situaci bude to Slovensko, takže tam jsem si potom mohl vybrat. Vybral jsem si Banskou Bystricu.
A skutečně tam nastoupil napřed v Banské Bystrici jako advokátní koncipient, postupně tedy prošel celou řadou těch štací, ať už to byla Banská Štiavnice, Kremnice, pak se mu podařilo dostat do Čech, ale ne do Prahy, nýbrž do Kladna, a až v roce 60 se dostal do Prahy a tam právě byl v té advokátní poradně Věčné ulici, kam jsem za ním chodil, a tam se mu vlastně začala vytvářet celá ta veliká plejáda těch jeho klientů, kteří byli perzekováni tím minulým režimem.
Protože jsem byl přesvědčen o tom, že není účelem každého za každou cenu vysekat, že není účelem ani možností obhajovat trestný čin s výjimkou některých, teď mám na mysli ty politické. A že posláním je obhajovat toho člověka, ne tedy skutek, ale toho člověka v relaci k tomu skutku. A tam se dá a je vlastně povinností se hájit nebo hájit toho člověka, jako produkt určité situace, jako člověka reagujícího na určitou situaci. A v každé té věci jsou černé a bílé stránky toho příběhu a povinností toho obhájce je tedy, i když musí uznat existenci těch černých, ukázat i na ty bílé. Trošku jiná byla ta situace v těch politických věcech, kde opravdu se člověk pokoušel s větší či menší dávkou hájit tu trestnou činnost jako takovou.
Prosadil v řadě případů nižší tresty, než jinak hrozily, že skutečně pomáhal těm lidem z disentu, kteří byli tenkrát perzekováni a trestně stíháni. No je třeba si uvědomit, že i když ten represivní režim, který do značné míry byl dirigován právě státní bezpečností, byl skutečně velice důsledný v postihu disidentů, tak přece jenom na advokáty si nemohli příliš troufnout. To by byla už příliš velká mezinárodní ostuda. Z advokacie nebyl nikdo vyhozen. Byli dva advokáti, kteří pomáhali disentu. Dáša Burešová, takže ta pomáhala v civilních věcech, a Ota Motyl, který si vzal, abych to řekl pod křídla, velkou část těch trestních kauz, které byly proti příslušníkům disentu vedeny. S obou se stali mý velicí přátelé, jak z Dáši Burešové, tak z Oty Motyla, protože nakonec jsem byl jakousi spojkou mezi rodinami těch postižených a těmito dvěma advokáty. Takže já jsem skutečně za ním docházel do té kanceláře dlouho po pracovní době, v pozdních večerních hodinách, když už tam nikdo nebyl. A dodneška nevím, jestli tam bylo nebo nebylo odposluchávací zařízení v té jeho kanceláři. Možné je samozřejmě všechno. Tím se vlastně vytvořilo mezi námi třemi, a já jsem byl z nich nejmladší v té trojce, to znamená já, Dáša Burešová, Ota Motyl, úzký přátelský vztah, na který dodneska vzpomínám se značnou dávkou nostalgie. Oběma se podařilo velmi efektivním způsobem pomáhat lidem, kteří byli perzekováni tím režimem.
Naštěstí uvažovali někteří o tom, že bych měl být z advokacie vyhozen. A to byla vlastně určitým způsobem opakovaně jakási motivace, abych toho nenechal. Neboť to jsem považoval do jisté míry za určité kritérium, že to nedělám nejhůř. Byly opravdu nepříjemné situace a jedna z nejnepříjemnějších situací je spojena s příběhem, který byl příběhem kriminálním, kdy jsem dlouho a dlouho byl přesvědčen o tom, že ten člověk je nevinný, a věřil jsem tomu s tou výhradou určité vnitřní korekce. A v okamžiku, kdy jsem tomu už skoro definitivně uvěřil, tak on se mě přiznal tady v rozhovoru mezi čtyřma očima, že to udělal. To byl takový velice nepříjemný pocit, který vlastně mě usvědčil z toho, že jsem sadil, řekl bych sám, ve své osobě na toho nesprávného koně, že jsem se příliš do té věci jako zakousl nebo zainteresoval, ne snad věcně, ale citově. A z toho bylo potom jakési rozčarování a prvé pochybnosti o tom, jestli to mám ještě dělat nebo ne.
My jsme byli překvapeni, že se to zvrtlo, že skutečně se podařilo, že se ten minulý režim tak rychle a velice tedy rychle zhroutil. Já nezapomenu na to, když po listopadu 89, tuším, že někdy kolem mezi Vánoci a Novým rokem, jsem náhle byl jmenován generálním prokurátorem a seděl jsem v Justičním paláci v Praze na Pankráci. Všichni jsme věděli, že tam za mnou přijde Ota Motejl jako předseda nejvyššího soudu. Jenom se to odkládalo, protože zatímco generální prokurátor byl jmenován, tak předseda nejvyššího soudu byl podle tehdejší právní úpravy volen parlamentem. A Ota Motejl v té době působil v té komisi pro vyšetřování událostí 17. listopadu, ale přišel tam na Pankrác za mnou asi o 2 nebo 3 měsíce později a to mě velice pomohlo, protože já jsem tam byl vlastně, možno říct, v jakémsi cizím nepřátelském prostředí. Když se nastěhoval do kanceláře přesně o 1 patro pode mnou, tak se mě velice ulevilo a prakticky každý den jsme, buď to já za ním dolů, nebo on za mnou o patro výš přišel a každý den jsme se radili, jak dál, protože tenkrát nebyla jednoduchá situace. Ta práce pro nás byla především zaměřená na to, abychom se pokusili aspoň zmírnit dopad těch majetkových i tedy někdy trestně právních křiv, které byly způsobeny za ta mnoha dlouhá léta na restitučních zákonech a rehabilitačním zákoně, jsme vlastně mohli dosáhnout jistého úspěchu jenom díky tomu, že jsme spojili, abych tak řekl, své úsilí a společně jsme připravovali tyto normy. Byly to první normy, které se podařilo už na jaře roku 90 prosadit v parlamentu. On, celoživotní advokát, se pak stává soudcem nejvyššího soudu. Ale on tím advokátem byl proto, že nesměl v tom minulém režimu být ve státních službách. Jinak já si myslím, že ta práce soudce mu odpovídala, protože to byl soudce spravedlivý s ohromnou životní zkušeností. No a jako předseda nejvyššího soudu opět byl v té situaci, kdy bylo potřeba ten nejvyšší soud očistit a to skutečně nebylo jednoduché a myslím, že se mu to podařilo.
Já bych měl být politikem od samého počátku, já jsem samozřejmě na začátku své ministerské kariéry politikem nebyl, já jsem byl aktivním divákem politického dění, to politické dění mě bavilo, ale současně mě jaksi v tom období před ministerském víceméně vedlo spíš od té politiky. Jako, měl jsem tu výhodu, že jsem si na každou detailní otázku mohl dělat svůj názor. Já jsem to spektrum souhlasů a nesouhlasů nechtěl a nemusel jaksi orientovat do nějakého jednoho či druhého směru. Já jsem měl štěstí, skutečně štěstí, že jsem většinu svého života strávil v profesích a funkcích, kde tedy to schéma rozhodovací bylo poměrně velice jednoduché a skutečně ve velké většině případů záleželo jenom na tom, jak já se rozhodnu. Vlastně jakýsi bezohledné rozhodování. A teď najednou jsem v uvozovkách nebo fakticky na stará kolena v situaci, kdy jak se to moje rozhodování se musím učit nebo se snažím korelovat s těmi jinými zájmy.
Bylo potřeba obsadit tu funkci ministra spravedlnosti a Ota Motejl byl předseda nejvyššího soudu. Tak jsem tenkrát volal Otovi Motejlovi, jestli by mohl přijet za mnou. Přijel za mnou v 8 večer a já jsem mu říkal, Oto, prosím tě, je potřeba, aby si do té vlády přešel z toho nejvyššího soudu na funkci ministra. A k mému překvapení skutečně to netrvalo ani 20 minut a on s tím souhlasil. Jako předseda nejvyššího soudu byl do jisté míry nešťastný z toho, že samozřejmě nemohl ovlivňovat to, jak ti soudci, kteří tam byli jaksi z minulé doby, jak soudí. Nemohl jim nařizovat, jak mají rozhodovat. Myslím, že se tím trápil. A proto asi tak rychle souhlasil s tím, že bude dělat toho ministra spravedlnosti, kde bude moci ovlivňovat legislativu a teda ten polistopadový vývoj naší země.
Poté, co jsem se stal ministrem, jsem přeci jenom jaksi trošku v té schizofrení jakési náladě, že na jedné straně jsem ministr vlády, která má jednoznačný politický profil. Měl bych jako zapomenout na své spekulace a takové to mistrovské hodnocení těch dílčích projevů a dílčích kroků. Cítím skutečnou povinnost se solidarizovat s lidmi, se kterými jsem tady tím či oním způsobem spojen. A navíc jsem tady přece dost významným činitelem v tom celostátním měřítku, že skutečně i s tím vědomím, že vlastně v té politice se někdy začne hrát s jakýmisi symboly a možná, že si to lidstvo ani z těch zdejších jako neuvědomuje, že jsem hrozně moc jaksi to přehánět a skutečně velice vnímán jako jakýsi symbol pro tuto vládu a do jisté míry pro tuto zem.
On nebyl žádný podnikavý subjekt, podnikatelský subjekt, že by mu šlo o peníze. Jemu skutečně šlo vždycky o ideály. A když tedy pak skončil v té justici jako předseda nejvyššího soudu a pak jako ministr spravedlnosti, bylo ohromným štěstím pro naší zemi, že se stal prvním ombudsmanem. Ombudsman je funkce, která zaměřuje tu svoji pozornost právě na tuto část společnosti, na lidi, kteří jsou v nějaké nouzi, v nějaké situaci, která je ať už sociálně nebo z jiných důvodů obtížná. Kdo jiný než ombudsman je povolán k tomu, aby jim pomohl? Nemá žádné pravomoci ten ombudsman. On může jenom zveřejnit ty kauzy. On může apelovat na vládu a na ostatní orgány státu, aby změnili buď to legislativu, anebo teda v té exekutivní oblasti přístup k těmto případům.
Já nejsem ochránce lidských práv, já jsem ochránce práv, tu ochranu základních lidských práv, ta je přiznána tedy v našem systému, řekl bych, ústavnímu soudnictví a do značné míry obecnému soudnictví. Takže pochopitelně ta práva, která já obhajuji nebo zastupuji, jsou tady součástí souboru elementárních práv, ale v tom záhlaví ani v té definici těch působností ten obor lidských práv nějakým způsobem zvlášť akcentován není. Tak vracím trošku zpátky vlastně do toho výchozího, do té advokacie, protože přece svým způsobem ta práce v tom veřejném ochránci práv je tady práce s jednotlivými problémy, s jednotlivými lidmi. Je to práce, která spočívá především v pochopení podstaty toho problému a vysvětlení si toho problému, eventuálně ve vysvětlení toho problému těm lidem. Takže řekl bych mému naturelu, jak člověk se někdy zase vrací zpátky, je tady ta práce potom, řekl bych, oddychu od té advokátní problematiky poměrně velmi blízká.
On skutečně měl velice sarkastický, ironický humor, byl už ve věku, kdy, jak se říká, neměl potřebu nic předstírat. Takže to, co pro něj bylo tenkrát charakteristické, byla jeho absolutní otevřenost, přímost a dalo by se říct bez skrupulí, říkal své názory, i když se to třeba zrovna moc nehodilo nebo nenosilo. Myslím, že cítil, že už má ten zbytek svého života dost omezený a řekl si, už nebudu v ničem nikdy nic předstírat. Takže poslední, řekněme, několik let jeho života byly léta, kdy on skutečně bez obalu pojmenovával vše, co tedy kolem nás bylo. My jsme řadu let spolu působili v tom exilu v Brně. On měl rodinu v Praze, já jsem měl rodinu v Praze. On byl vdovec, ale měl dceru a vnoučka, že vždycky o víkendu, když jsme přijeli do Prahy, tak šel na Petřín s tím vnoučkem. Takže na to vzpomínám, pro něj to byla vlastně jediné rodinné zázemí, jediná kotva. On jinak skutečně nikoho jiného už živého z rodiny neměl. Takže to, co jsme měli tady společné, bylo, že jsme spolu nejméně jednou, spíš dvakrát týdně šli, abych to řekl, na teplou večeři a nemuseli jít z papíru. Tady nám spolu bylo skutečně dobře, protože člověk tady nebyl tak osamocený. Takže my jsme tady v Brně vlastně celou řadu let trávili společně a já si myslím, že tady se nejvíc to naše přátelské pouto utužilo. A současně je dobré říct, že s ohledem na ten věkový rozdíl, on mě svým způsobem i suploval, byl nejen můj přítel, ale jakýsi můj náhradní otec. Velice mě tady pomáhal, když jsem tady začínal. Ještě v pátek jsem za ním chodil téměř každý den, v pátek jsme si povídali a druhý den v sobotu jsem slyšel z rádia, že zemřel. Takže to bylo pro mě opravdu kruté. Jinými slovy, on do posledního okamžiku skutečně, byť byl těžce vážně nemocný, tak fungoval. Já si pamatuju, že sotva jsem přišel, tak oblékl župan, měl balkon u toho svého nemocničního pokoje a říkal, jdeme si zakouřit. A šli jsme na ten balkon si zakouřit. Kuřák, on byl vášnivý a pravda je, že skutečně kouřil, i když už měl skutečně problémy. Já si myslím, že nechci tady říkat nějaké diagnózy, ale rozhodně měl veliké potíže s dýcháním. Ono to je velmi těžké v naší profesi nepodléhat emocím. Ta právnická profese, ať už to je práce advokáta, nebo soudce, nebo toho prokurátora, je spojená s lidskými osudy. A to si myslím, že je skutečně nejnáročnější pro naši práci. A Otemotyl dokázal, když zavřel spis, když uzavřel nějakou kauzu, se o to oprostit a myslet i na normální život. A to bylo pro mě důležité. To byly ty naše společné brněnské večeře, společné návštěvy, že co jsme tady mohli dělat, koncerty, divadla. To byly doby, kdy nám bylo nejlíp, že jsme mohli aspoň na chvíli se oprostit od těch kauz, které člověk nosí v hlavě a kvůli kterým se někdy ani nespí.